Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Эфирда дин ва мәгъишәт рубрикасы. Туқай мөхтәсибәтендә район имамнары җыелышы узды. Очрашуда җәйге шырдагы эшчәнлеккә йомгак ясалды. Якын киләчәккә планнар һәм бурычлар билгеләнде. Аермалганда сүз мәчет каршындагы курсларны оештыру турында барды. 23 августта кыяш бою белән мөселман календарындагы иң күр камайларның берсе халыкта мәүлид дип йөртелүче Рабиул әүвәл аеның башлангычы хәбәр ителде. Быел мәүлид хиҗри буенча Аллаһы Тәгаләнең илчесенең 1500 еллыгы белән истәлекле. Район имам мөхтәсибе Инсаф хәзрәт Саубанов мәхәлләләрдә әлеге истәлекле датага багышланган чаралар уздыруны мөһимлеген ассызыклады. Ул шулай ук имамнарны Татарстан дини нәзарәте оештырган чараларда, аермалганда 29 августта Казанда узачак шәһәр күләм мәүлиддә катнашырга чакырды. Моннан тыш Инсаф хәзрәт Саубанов 14 сентябрьдә булачак сайлаулар турында да искә төшерде. Хәзрәтләрне тавыш бирүдә актив катнашырга һәм Татарстан рәисе Миңнеханов Рөстәм Нургали улына теләктәшлек күрсәтергә чакырды. 20 августта Мөхәммәдия мәдрәсәсендә читтән торып уку бүлеген тәмамлаучыларга дипломнар тапшыру тантанасы булып узды. Барлыгы 51 шәкерт, 20 ир-ат һәм 31 хатын-кыз 4 ел дәвамында белем алганнан соң Татарстан мөфтие һәм мәдрәсә җитәкчесе Камил хәзрәт Сәмигуллин кулыннан дипломнар алды. Читтән торып уку бүлегенә шәкертләр Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстанның 20-дән артык районыннан килде. Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан, шулай ук Түбән Новгород, Ульяновск, Киров, Челябе, Свердловск һәм Мәскәү өлкәләреннән шәкертләр бар иде. Башак имамнарга һәм авысталарга дипломнар тапшыру тантанасында мәдрәсә җитәкчелеге, укытучылар, остазлар катнашты. Алар чыгарылыш шәкертләренә һөнәри эшчәнлеккә керешкәндә иң изге теләкләрен җиткерде. Мөфти Камил хәзрәт һәр мөселманга белем алуның зарурлыгын, кирәклеген ассызыклап, алган гыйлемнәрне җәмгыятьтә файдаланырга өндәде. Мәдрәсәдә үзләштергәндә тормышта кулланылырга, халыкка таратылырга тиеш дип ассызыклады. Шулай ук чыгышында хиҗри исәп белән 1447 елда бөек вакыйга пәйгамбәребезнең тууына 1500 еллыгы булуын искәртеп үтте. Мөхәммәдия мәдрәсәсе Татарстан Республикасында иң борынгы уку йортларының берсе. Бу мәдрәсәнең барлыкка килү тарихы күренекле татар мәгърифәтчесе Галимҗан Барудиев исеме белән тыгыз бәйләнгән. Шулай 20 августта Казанның Мәрҗәни мәчетендә хиҗри буенча агымдагы 1447 елда Аллаһ хиҗрисенең 1500 еллыгына багышланган 3-нче татар абыстайлары остазлары форумы узды. Форумны мөфтиятның хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм Татарстан мөслимәләр берлеге оештырды. Бүген мөслимә, рухият, гаилә кыйммәтләре, ватанпәрлек чарасына Татарстан дини нәзарәтенең барлык мөхтәсибәтләреннән мөслимәләр берлекләре җитәкчеләре, Казан мәчетләре баш абыстайлары, Мордовия, Ульяновск һәм Мариэлдән актив мөслимәләр 100-гә якын кеше җыелды. Форумны хөрмәт итеп Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеме рәисе урынбасары Марат Гатин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары Мәрҗәни мәчет имам хатыбы Рауил хәзрәт Зөфәров баш һәм башкалар килде. Камил хәзрәт Сәмигуллин форумда катнашучыларны сәламләп 23 августта кояш бою белән мөселман календарындагы иң күркәм айларның берсе Мәүлид башланганы турында искәртеп үтте. Марат Гатин абыстайларга фидакар хезмәте өчен рәхмәт белдерде һәм хатын-кызның гаиләне саклап калуда ролен генә түгел, ә тормышның башка өлкәләрендәге ролен дә ассызыклады. Хатын-кызның төп сыйфаты җаваплылык һәм хезмәт сөючәнлек булуын билгеләп үтте. Рәсми чыгышлардан соң форум дискуссия мәйданчыкларында һәм майстер-класслар эше белән дәвам итте. Панель дискуссиялар мөслимә тормышында рухилык, мөселман мәдәниятендә гаилә кыйммәтләре, ватанпәрлек һәм мөселманлык темалары буенча эшләде. Форум барышында шулай ук мөслимәләр җәмгыятьтә очраша торган көнүзәк мәсьәләләр турында да фикер алыштылар. Форум нәтиҗәле буенча резолюция кабул ителде. Ярдәм помощь комплексында хөкем ителгән мөселманнар өчен мәгълүмати агарту материаллары булдыру темасына түгәрәк өстәл узды. Чара иректән мәхрүм итү урыннарында җәза үтүче дин тотучылар өчен әдәбият бастыру проектының юл картасын эшләүгә юнәлдерелгән иде. Утырыш барышында дин тотучыларның көнүзәк сораулары буенча дини әдәбият җитмәү мәсьәләләре билгеләп үтелде. Әлеге учреждениеләрдәге мөселманнарның сорауларын туплау һәм мәгълүмати материал эшләү диде мөфтинең социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе, Ярдәм помощь советы рәисе Илдар хәзрәт Язитов. Спикерлар әзерлек эшенең төрле нечкәлекләрен билгеләп үттеләр. Аерым алганда имамнарның җәмәгать ярдәмчесе Әсхәт Хаюмов тәкъдим ителгән мәгълүматның тормышта кулланырга яраклы булырга тиешлеген ассызыклады. Мөфтинең ислам финанслары буенча киңәшчесе, ислам фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев та күтәрелгән мәсьәләгә карата үз фикерен белдерде. Ул тыелган әдәбият реестрын яңартып торуны, төзәтү учреждениеларында дини темага мәгълүмат бирүче спикерлар санын арттырырга тәкъдим итте. Алар дини уку йортларында белем бирүче мөгаллимнәр булырга булырга тиеш. Россия язаларны үтәү буенча федераль хезмәте каршындагы мусламан дини оешмалары белән хезмәттәшлек итү буенча эшче төркем агзасы Ринат Патеев үз чиратында әлеге учреждениеларга китапларның чыгыш мәгълүматларын аз гына үзгәртү юлы белән деструктив дини әдәбиятның үтеп керүендә билгеләп үтте. Бу мәсьәләләрнең барысында дин әһелләрен, дәүләт хакимияте органнары вәкилләрен җәлеп итеп, ведомство ара эш төркеме төзеп, системалы рәвештә хәл итү зарур. Язаларны үтәү буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы буенча идарәсе башлыгы урынбасары Эльдар Аллаһбердиев чараны тәмамлап күтәрелгән мәсьәләнең актуальлеген ассызлыклап үтте. Шулай ук төзәтү учреждениеләре хакимияте вәкилләренә ислам нигезләре буенча белем бирүнең мөһимлегенә басым ясады. Шулай искәртеп үтәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, 29 августта Казанда Мөхәммәт пәйгамбәрнең тууына багышланган шәһәркүләм Мәүлид бәйрәме узачак. Быел тантана бийек юбилей хиҗри буенча Аллаһ илчесенең 1500 еллыгы белән истәлекле. Шуңа күрә шәһәркүләм Мәүлид Казанда Иске татар бистәсендә татар дин галиме Шиһабетдин Мәрҗани һәйкәле янында узачак. Моның турында тулырак мөфтинең беренче урынбасары Кыл Шәриф мәчетенең имам хатыбы Илфар Хәзрәт Хәсәнов белән тапшыруыбызның икенче өлешендә сөйләшеп үтәрбез. Дин ва мәгъшәт рубрикасы шушының белән тамам, иртәнге нур тапшыру үз эшен дәвам итә.